jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës së veçojmë. Misioni Bashkimit Evropian EULEX thotë se nuk do të marrë qëndrim sa i përket statusit të Kosovës. Do të rritet ndjeshëm numri i vendeve që do të njohin Kosovën, tha zyrtari i lartë amerikan Stuart Jones. Bosnia gjithmonë ka qenë element jo stabil në rajon, deklaron Richard Holbrooke. Ish presidenti Bill Clinton bën fushat për kandidatin demokrat Barack Obama. Të paktën 56 të vrarë dhe qindra të plagosur nga një varg shpërthimesh në Indi. Bursat aziatike dhe evropiane sot shënuan rritje të vlerës së aksioneve. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Albana Isufi.
Tiranë. Zëvendës ndimës, sekretari amerikan i shtetit Stuart Jones ka deklaruar si numri vendeve që do të njohin pavarësinë e Kosovës do të rritet ndjeshëm në të ardhmen. Këtë qëndrim diplomati i lartë amerikan e mbajti në Tiranë gjatë punimeve të konferencës së përvitshme të ambasadorëve shqiptar të akredituar në vende të ndryshme të botës. Zagreb. Ishi dërguari amerikan për Ballkanin Richard Holbrooke ka deklaruar se Bosnia për shkak të përbërjes së saj etnike, vendodhjes dhe historisë gjithmonë ka qenë element jo stabil në rajon.
I don't think you can ignore Bosnia. And I think the international community.
Nuk mendoj se Bosnia mund të injorohet dhe mendoj se bashkia ndërkombëtare me gjithë prioritetet e tjera si Irani, Iraku apo Afganistani nuk i ka kushtuar mjaft kujdes asaj që po ndodh në Bosnjë, tha për Radio Evropa e Lirë kryearkitekti i marrëveshjes së Daytonit Richard Holbrooke. Ai bëri këto komente në Zagreb pas takimit me presidentin e Kroacisë Stjepan Mesić.
We talked about the situation in Bosnia.
Biseduam për situatën në Bosnjë dhe shpreha shqetësimin serioz për atë. Gjithashtu e urova presidentin për faktin se qeveria e tij e njohu Kosovën, ka thënë Holbrooke. Bruxelles. Komisioni Evropian do t'i tregojë javën e ardhshme Kroacisë se kur do të përmbyllë bisedimet për antarësim, por Maqedonia ka dështuar të marrë dritën jeshile për të filluar bisedimet për antarësim në blok, njofton agjencia Reuters, e cila e ka parë raportin e progresit vjetor të Komisionit Evropian. Ky raport do t'i sugjerojë Turqisë që të fokusohet më tepër në reforma në rrugën e saj ka hyrja në BE, ndërsa Serbisë do t'i premtojë se mund ta marrë statusin e kandidatit në vitin e ardhshëm. Zagreb. Policia kroate ka arrestuar 10 persona, 8 kroatë dhe 2 serb, të dyshuar si janë antar të bandave kriminale të përfshirë në vrasjen e botuesit të gazetës Nacional javën e kaluar. Arrestimet janë bërë në Vukovar dhe në Zagreb. Kroacia ka kërkuar ndihmën e Serbisë dhe të Bosnjës për të luftuar së bashku mafian. Kisime Shtetet e Bashkuara. Ish-presidenti Bill Clinton ka dalë së bashku në fushat me kandidatin presidencial demokrat Barack Obama në shtetin e Floridas. Florida llogaritet si një nga shtetet kryq përfitoren. Clinton kërkoi nga votuesit që të votonin masivisht më 4 nëntor.
There's not any real question here. This is not a close question.
Nuk bëhet fjalë për ndonjë pikpyetje serioze, nuk është as çështje e mbyllur. Nëse e merrni vendimin për të votuar bazuar në atë se kush mund të na nxjerrë nga kjo gjendje, kush ka filozofinë më të mirë, qëndrimet më të mira, gjykimin më të mirë, atëherë përgjigjja është e qartë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara duhet të jetë dhe mendimin tuaj do të jetë Barack Obama, ka thënë Clinton. Në Florida ka vazhduar fushatën edhe kandidati republikan John McCain, i cili vuri në pikpyetje për vojën e Obamas për të mbrojtur Amerikën nga terrorizmi. Guwahati, Indi. Policia tha se nga 11 shpërtime me bomba në shtetin veri lindor të Asamit janë vrarë të paktën 56 njerëz dhe janë plagosur më shumë se 300. Askush nuk ka marrë përsipër përgjegjësinë për shpërtimet që duke të ishin të koordinuara dhe të cilat goditën disa qytete, përfshirë edhe qytetin kryesor të Guwahatit. Kabul. Një sulm vetvrasës ka ndodhur në afërsi ose brenda ndërtesës së Ministrisë së Kulturës së Afganistanit. Njoftohet për 5 viktima, por detajet e incidentit nuk janë ende të qarta. Damask. Mira njerëz kanë marshuar rrugëve të Damaskut për të protestuar ndaj sulmit me helikopter amerikan në një fshat afër kufirit me Irakun, i cili la të dielën të vrarë 8 persona. Demonstruesit përfshirë student dhe shërbyes civil kanë mbrohuritur slogane anti-amerikane. Ndërkohë gjatë ditës, ambasada amerikane ka njoftuar se do të mbyllet për një ditë për shkak të dhunës potenciale. Bellinzon. Një gjykat në Zvicër ka dënuar Agep Shabanin nga Kosova me 15 vjet burg për drejtimin e një nga halkave më të mëdha të shitjes së heroinës në Evropë. Gjykata ka dënuar edhe vëllain e tij Kemal Shabanin me 2 vjet burg me kusht. Ai do të paraqitet në burg vetëm nëse kryen ndonjë krim tjetër në 3 vitet e ardhshme. I padituri i tretë, babai Tarik Shabani, është shpalli pafajshëm. Të dy ishin dënuar për përdorimin e bazës së tyre në Kosovë për të importuar 1.5 ton heroin nga Turqia dhe për ta shitur atë gjithandej. Policia në Kosovë, Itali, Austri, Zvicër, Gjermani, Francë, Sloveni dhe Hungari, lidhur në këtë rast ka konfiskuar 970 kg heroin. Dhe në buletinin e lajmeve, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe policie ULEX thekson se si mision teknik në Kosovë nuk do të marrë qëndrim sa i përket statusit të saj. Ndërkohë zyrat civile ndërkombëtare zotohet se do të mbikëqyrë zbatimin e planit aktisari pavarësisht mandateve që aktorët ndërkombëtar kanë në Kosovë. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit dhe drejtësi ULEX mohon mundësinë e pozicionimit të këtij misioni si neutral qarshi statusit të Kosovës. Zyrtarët e ULEX-it në Kosovë shprehen të bindur se kërkesa Beogradit zyrtar për të caktuar këtë misioni një pozicionim neutral qarshi statusit të Kosovës nuk do të ndikojë në punën e tij në vend. Zëdhënësia e ULEX-it Karin Limdal thotë se misioni i BE-s për polici dhe drejtësi në Kosovë do të veprojë në përputhje me mandatin e krijuar nga mbështetja e të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe në kuadër të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
We are a technical rule of law mission. We are sent here by all the EU member states.
Ne jemi një mision teknik për sundimin e ligjit i dërguar në Kosovë nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ne nuk marrim qëndrim për pavarësinë e Kosovës. Ne jemi këtu për të ndihmuar në zbatimin e ligjit, gjë të cilën do të bëjmë. Sa i përket kërkesave të Beogradit zyrtar, duhet të drejtoheni atje, mirë po mandati jonë është i qartë dhe pikrisht është veprimi në përputhje me rezolutën 1244, tha Limdal. Bazuar në planin e presidentit Marti Ahtisari për pavarësi të mbikëqyrur për Kosovën, ULEX-i duhet të asistojë qeverisë së Kosovës në fushën e policisë, të doganave dhe gjyqësi. Rrjedhimisht, ULEX-i do të duhet të vepronte në përputhje me ligjet e kushtetutës së Kosovës. Mirpo, për shkak të kundërshtimit të Beogradit zyrtar ndaj këtij misioni, si dhe ndaj vetë dokumentit Ahtisari, ULEX-i ishte futur në umbrellën e OKB-s. Të gjitha këto veprime që janë të përcaktuara me propozimin gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, mbikëqyren nga zyra civile ndërkombëtare në Kosovë. Por zyrtarët e ICO-s thonë se kjo zyre do të monitorojë implementimin e pakës së Ahtisarit, pavarësisht mandateve në bazë të cilave veprojnë misionet e tjera ndërkombëtare në Kosovë. Zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Andy McGuffey sqaron.
It's the ICO that takes the responsibility with the government.
Zyra civile ndërkombëtare së bashku me qeverinë e Kosovës është përgjegjëse për implementimin e planit Ahtisari. Në propozimin gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës përmenden dhe aktorë të tjerë ndërkombëtar, por është me rëndësi ta kujtojmë se këta aktorë kanë mandatet e tyre nga autoritetet përgjegjëse. Pra, ULEX-i do të veprojë në bazë të rezolutës 1244 dhe në përputhje me mandatin e marrë nga 27 shtetet anëtare të BE-s si mision teknik i sundimit të ligjit, theksoi McGuffey. Në Kosovë aktualisht funksionojnë disa pushtete ku përfshihet dhaj i strukturave ilegale paralele serbe, koordinimi i të cilve në praktik akoma duket të jetë i paqartë. Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe me hyrje në fuqi të kushtetutës, qeveria kosovare ka marrë përsipër një pjesë të madhe të përgjegjësive, të cilat deri në atë kohë hynin në autoritetin e administratës së kombeve të bashkuara në vend. Mekanizëm ky, i cili aktualisht është duke kaluar në një proces të rikonfigurimit. Me hyrje në fuqi të kushtetutës u aktivizua dhe zyra civile ndërkombëtare, ndërkohë që misioni i dytë i BE-s në vend, ULEX, akoma nuk është operacional. Sipas ICO-s, punët e këtyre misioneve do të koordinohen në mënyrë që të shmangen përplasjet e mundshme ndërmjet tyre.
Every international organization is here to work to the benefit.
Çdo organizatë ndërkombëtare është në Kosovë për të punuar në të mirë të gjithë qytetarëve të vendit. Jam i bindur se të gjitha misionet në Kosovë do të punojnë për të pasur një koordinim sa më të mirë sa i përket veprimeve të ndryshme që ne ndërmarrim, shton zëdhënësi McGuffey. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kryesia Lidhjes Demokratike të Kosovës e ka konstatuar sot dorëheqjen e shefit të saj ekzekutiv Blerim Kuçi duke synuar vazhdimin e reformave në këtë parti. Mirpo te disa anëtarë të kryesisë kishte konfuzion nëse LDK-ja mund të vazhdojë reformat dhe është kërkuar që të shpallen zgjedhje të reja partiake. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Lidhja demokratike e Kosovës zotohet se do t'i vazhdojë reformat edhe pas dorëheqjes së parevokueshme të shefit të saj ekzekutiv Blerim Kuçi, i ngarkuar pikërisht për këto reforma. Por një herësh, disa zyrtarë të kryesisë së kësaj partie shprehen skeptik se LDK-ja mund t'i përballojë këto reforma dhe kërkojnë zgjedhje të reja partijake. Sidoqoftë, nën kryetari i parë i LDK-s Eqrem Kryeziu tha se reformat në LDK nuk mund të lidhen me emra të caktuar dhe se ato do të vazhdojnë.
Reformat nuk lidhen me emrin e një njeriu, qoftë edhe Blerim Kuçi që ka qenë një njeri shumë energjik për këtë kohë. Reformat janë përgatitë në mënyrën më të kujdesshme, madje me asistencë me asociacione shumë fuqishme që e njohin partitë moderne në Evropë dhe në Amerikë.
Ndryshe nga Kryeziu, antari tjetër i kryesisë së LDK-s, Ali Laçi, thot se presidenti i Kosovës Fatmir Sediu, i cili e mban të ngrirë postin e kryetarit të LDK-s, bashkë me nënkryetaret e partisë po çojnë LDK-n ka përçarje dhe ndarjet. Laçi tha se kjo elitë politike që është në krye të partisë i ka humbur zgjedhjet dhe se me këto politika do ta çojë LDK-n në dështime të reja.
Ka jon pesit dhe vet Fatmir Sediu, Eqrem Kryeziu, do si e u ka ndihmuar atë. Ftuat edhe ai e ka punë tromë mirë LDK-s. Jam që sa më shpejt thirrë dhe asnim lidhe e kryesisë si shdeshtmo, thirrë të shili përgjeshme të ishpo zgjedhët e përgjeshme generale. Zgjedhët e përgjeshme edhe krijuën strukturën e re, i kosisht edhe reformë është ajo në një masë.
Mendim tjetër nga Laçi shpreh nën kryetari i LDK-s Fadil Ferati, i cili tha se kryesia e kësaj partie i ka dhënë mbështetje të plotë vazhdimit të reformave.
Në parim ndërhesja parevokueshme nuk votohet apo thamë nuk diskutohet deri në fund, mirë po ne do të vazhdojmë. Me rëndësi është që kryesia se do të vazhdojë me thellësinë e reformave të veta dhe me dinamikën e paraprakme.
Një problem që vazhdon të jetë aktual në LDK është çështja e shumë posteve të zyrtarëve të saj më të lartë. Ditë më parë antari i kryesisë së LDK-s Astrid Haraçia i kërkoi presidentit Sejdi që të merë në ndrejtim reformat në parti dhe të japë dorëheqjen nga posti i presidentit të Kosovës. Haraçia tha se nuk ka hequr dorë nga një kërkesë e tillë dhe se kjo kërkesë sipas tij vlen edhe për anëtarët e tjerë të kryesisë, të cilët mbajnë poste të dyfishta.
Nuk tregna për asaj që postet e dyfishta duhet dashë padosh që të vinë me bazë reforma nisën në vendimeve që kemi marrë, ato duhet zbatohen. Pozicioni i presidentit nuk e diskutojmë sot. Ta shohim dashë për javë dy pas edhe në kontrim.
Kriza e re në LDK është vlerësuar se erdhi si pasojë një vendimi të presidentit Sejdiu, i cili i kërkoi shefit ekzekutiv të kësaj partie Blerim Kuçi që t'i jap dorëheqje për shkak se ishte vlerësuar që Kuçi kishte avancuar reformat në parti më thellë se sa që ishte kërkuar nga ai. Blerim Kuçi sot nuk ishte i pranishëm në mbledhjen e kryesisë, por sidoqoftë dorëheqja e tij është konstatuar dhe se nënkryetaret e partisë e kanë marrë përsipër vazhdimin e reformave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Privatizimi ndërmarrjeve publike në Kosovë nuk duhet të ndodhë në këtë kohë për shkak të krizës globale financiare, vlerësojnë përfaqësues të sindikatave dhe ekspertë ekonomisë. Komentet e tyre bëhen disa ditë pasi qeveria vendosi të privatizojë Post Telekomin e Kosovës. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Gjafer Gjaferi, nën kryetari BSPK-s, thotë se duke u nisur nga fakti se procesi deri tashëm i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore është vlerësuar si i dështuar, privatizimi ndërmarrjeve të reja do të prodhonte dështime dhe çrregullime të reja.
Faktikisht, kryesia ekzekutive konsideron se këtë vendim të qeverisë për privatizim të ndërmarrjeve publike si një hap të ngotshëm, të pamatur mirë dhe nuk i ka llogaritë dhe konsekvencat e saj. Çështja e privatizimit është një çështje të cilën që sa kohë e ka trajtuar BSPK-ja. Ajo që është konstatimi i përgjithshëm është se privatizimi në pjesën më të madhe ka pas dështime.
Ndërkaq Shpend Ahmeti, ekspert për çështje ekonomike, vlerëson se privatizimi i PTK-s duhet të ndodhë, për shkak se siç thot ai, do të menaxhohet më mirë se sa tani.
Përveç se do të përfitojnë shërbime më të mira patjetër, qeveria hek prej vetes menaxhimin e një kompanie të tillë si PTK-ja, mirë po në njëjtën kohë sigurohen edhe fonde shtesë për ofrimin e shërbimeve më të mira, domethënë në këtë kohë kur neve na nevojiton investim. Domethënë të hyrat që bëhen nga privatizimi i PTK-s do të përdoreshin për përmirësimin e jetës qytetare dhe për zhvillim ekonomik.
Megjithatë, Shpend Ahmeti thotë se nuk është koha e përshtatshme për privatizimin e kësaj ndërmarrje për shkak të krizës globale financiare. Ai thotë se çmimi, të cilin do të mund të fitojë Post Telekomi i Kosovës, mund të jetë më i vogël për shkak të kësaj krize, sepse në këtë krizë Ahmeti thotë edhe investitorët ndihen të pasigurt për të zgjeruar bizneset e tyre.
Mirë po, momenti nuk është i duhur për shkak të krizës financiare dhe mungesës kapitalit në tregun botror. sepse nuk do ta marrim çmimin që e kishim marr para 6 muajve.
Edhe Xhafer Xhaferi thotë se nuk është moment i dur për privatizimin e ndërmarrjeve publike.
Arsyesa për momentin të njëjtat janë duke afaruar pozitivisht, punësojnë një numër shumë të madh të punëtorëve dhe nuk është urgjente mendoj që të bëhet privatizim pikërisht me këto analiza tham dhe pa kalu kjo situatë krizës në botë përgjithësi.
Ndryshe antarët e Komitetit për privatizimin e PTK-s tashme kanë deklaruar se opsionet dhe strukturat e formës e privatizimit e post-telekomit e Kosovës janë të hapura dhe Komiteti do të shqyrtoj se cila forme privatizimit do të jetë më e lëvërdishme. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Niveli papunësisë në Kosovë është brengosës dhe aktualisht nuk shihet perspektivë që gjendja e rëndë sociale të zbutet, thonë disa qytetarë të Prishtinës. Ndërkohë Gjergj Dedaj, zëvendës ministre i punës dhe mirëqenies sociale, thotë se kjo ministri përpiqet të krijojë marrëveshje me disa vende të Bashkimit Evropian për të punësuar një numër të kosovarëve jashtë vendit. Nga Prishtina njofton Bekim Bislimi.
Agron Morina thotë se papunësia e lartë në Kosovë po reflekton në çdo pore të jetës.
Shumë reflektohet dhe shumë është e lartë papunësia në Kosovë. Ajo dihet, domethënë dita me ditë, çdo ditë veç dihet krize e madhe ekonomike, varfëni e madhe, veç është kashife tash se pasojat shumë të mëdha.
Pjetër Leshi thotë se tash një kohë të gjatë është duke kërkuar punë, por siç thot ai, përpjekjet janë të kota.
Si në Kosovë që dihet çka ka papunësi, kështu si stofrohet diçka aty. Pasojat janë gjëra që shihen.
Çlirim Gashi thotë se është duke studiuar në Universitetin e Prishtinës, por sipas tij përvojat e deri tashme nuk tregojnë se mund të ketë ndonjë perspektivë të mirë sa i përket punësimit.
Sa i përket studentat që lë diplomojnë, sigurisht që është një problem shumë i madh këtu te na, edhe ka shumë raste që diplomojnë edhe nuk arrin me gjithë vendin e vet punës, ose ka vend e kërkon, përfundojnë diplomën edhe rrin.
Në anën tjetër, Gjergj Dedaj, zëvendës ministri i punës dhe mirëqenies sociale, thotë se qeveria është duke u përpjekur që ta zbusë shkallën e lartë të papunësisë, e cila sipas tij sillet mbi 45% dhe është më e larta në Evropë.
Tash për tash Kosova në bazë të zhvillimit aktual ekonomik dhe në bazë të kapaciteteve ekonomike nuk e ka mundësinë e absorbimit të fuqisë punëtore dhe posaçërisht kur kemi të bëjë me një gjeneratë të rive kosovare të papunë. Dhe për këtë arsye tash kemi duke bërë përpjekje dhe kemi shtruar një strategji të punësimit të mundshëm të punëtorëve kosovarë në tregun e punës së Bashkimit Evropian.
Zëvendës ministri Dedaj shtoi se aktualisht është në Stockholm të Suedisë në takim pune me Ministrinë e Punës së Suedisë për të tentuar që të sigurojnë marrëveshje lidhur me punësimin e kosovarëve në këtë vend, duke pasur parasysh se Suedia ka aprovuar ligjin për punësimin e punëtorëve që janë jashtë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Sipas tij, një marrëveshje e tillë është arritur me qeverinë franceze. Ndërkohë që bisedimet janë duke u zhvilluar edhe me disa vende tjera të Bashkimit Evropian, sikurse Norvegjia, Gjermania e të tjera. Të njëjtit qytetar të Prishtinës thonë se nismat e tilla të qeverisë janë pozitive, por shprehin skepticizëm lidhur me realizimin e tyre.
Nëse punojnë çka kanë punuar deri tash, ajo është bjerë naivitet.
Nuk shihet diçka, më thon, konkrete, po shohim.
Kum po disa iniciativa që janë morën për në Gjermani, ata studenta që ledin gjuhën Gjermanë. O, se përse di që ka shku dikush?
Ndërkash, zëvendës ministri Dedaj shpre optimizmin e ti se niveli i papunësis vitin ardhshëm do të zbutet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga një publikim i përbashkët i Agjencive të Kombeve të Bashkuara në Kosovë me temën Njohuritë, qëndrimet, përvojat dhe sjellja e të rinjve në Kosovë mbi HIV/AIDS-in, rezulton se të rinjtë kosovarë nuk kanë njohuri të mjaftueshme për AIDS-in. Përfaqësues të institucioneve kosovare dhe psikolog thonë se megjithë faktin se Kosova ka nivel të ulët të prekurve nga ky virus, faktorët e rrezikshmërisë mbeten të lartë. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Të rinjet në Kosovë nuk kanë njohuri të mjaftueshme për AIDS-in, nxjerr në pas studimi Njohuritë, qëndrimet, përvoja dhe sjelljet e të rinjve në Kosovë mbi HIV/AIDS-in, i cili u publikua sot në një konferencë organizuar nga ekipi i përbashkët i Agjencive të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Këtë konfirmoi edhe kryesuesja e grupit tematik të Kombeve të Bashkuara për AIDS-in, Doina Bologa, e cila pohoi se popullata në Kosovë është pak e informuar me këtë sëmundje vdekjeprurse.
Kosovo is a very young country with more than 60% of population below 20
25 years old.
Kosova ka popullsin më të rinë në Evropë me 50% të rinë, se 25 vjeç dhe 40% në moshën 18 vjeçare. Studimet tregojnë se popullsia është pak e informuar, lidhur me të drejtat dhe aftësitë jetësore, përfshir edhe rrezikun nga seksi pa mbrojtur, duhani, droga dhe alkoholi, ka thënë zonja Bologa. Ajo ka thënë se hulumtimi i fundit i misionit të organizatës së Kombeve të Bashkuara ka pasur në shënjesër të rinjtë e moshës 15 deri në 25 vjeç. Të dhënat nga ky raport sipas saj ofrojnë informata të nevojshme për zhvillimin e strategjive të përshtatshme për parandalimin e HIV-it në mesin e të rinjve në Kosovë, duke pasur konsiderat të plot për barrierat politike dhe kulturore të cilat parandalojnë që informatat dhe shërbimet të arrin deri te meshkujt dhe femrat e reja. Në raport thuhet se më tepër se gjysma e të anketuarve nuk kanë qenë në dieni për dallimet në mes të shenjave të HIV-it dhe AIDS-it. Niveli i njohurive për parandalimin e HIV-it pasqyrohet të jetë i ulët. Nga ana tjetër, ministri i Shëndetësisë Alush Gashi e vlerëson si çështje evidente mungesën e njohurive të të rinjve për mënyrat e shmangjes së kësaj sëmundje, pavarësisht prezencës së sjelljeve të rrezikut të lartë që çojnë në përhapjen e infektimit. Ministri Gashi shtoi se Kosova ka nivelin më të ulët të infektuarve me këtë virus.
Të rinjtë kosovian duke ndryshuar në mënyrë të vrushme ta e përket sjelljeve seksuale, si dëshmi është edhe ky hulumtim i kryer këtë ditë. Mosha e hyrjes fillestare në marrëdhënie seksuale është duke rënë dukshëm. Njohuritë e pamjaftueshme për metodat të sigurta të mbrojtjes dhe parandalimit, mos perceptimi i rrezikut për HIV.
Ekzistimi i rreziqeve për infektimin me virusin HIV në Kosovë theksohet edhe nga ana e psikologëve në vend. Sipas psikologut Safet Blakaj, kjo nuk do të thotë se Kosova nuk është pranë rreziqeve të një sëmundje të tillë.
Rreziqet sigurisht janë shumë të shtuara, dukshëm të shtuara më tepër te grupacionet e ndryshme të rinjve, çfarë janë përdorues të drogave intravenoze, pastaj moshkujt që bëjnë seks me moshkujt, po ashtu edhe kamat që përkosin grupit të seksit komercial. Normal, të gjitha këto janë me rrezikshmëri shumë të lartë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me minutat nga Shkupi. Disa komuna në Maqedoni në mënyra të ndryshme i qasen zbatimit të dy gjuhësisë, derisa në komunat që udhiqen nga shqiptarët zbatohet dy gjuhësia, në ato që udhiqen nga maqedonasit duket se nuk zbatohet ky parim me arsyetimin se mungojnë mjetet financiare dhe kuadri profesional. Kronike e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Abdulhajim Ademi përgjegjës për realizimin e marrëveshjes së Ohrit vlerëson se mungesa e mjeteve nuk është justifikim, por megjithatë ai bën të ditur se qeveria do të angazhohet për një balancim të buxhetit për ata komuna që aplikojnë dy gjuhësinë.
Jemi të mendimit që të gjitha tyre komunave që përdorin dy e më tepër gjuhë të ndihmohet me dotacione nga ana e qeverisë, sepse këto komuna vehen në pozicion jo të barabart me komunat të cilat përdorin vetëm një gjuhë zyrtare.
Ndërkaq, Lupqo Pandilovski, këshilltar për marrëdhënie me opinionin, thotë se gjuha shqipe në nivel të komunës së Shkupit është implementuar, por problem në vete paraqet shpeshherë mungesa e kuadrit profesional. Praktikisht modifikohet mënyra e punës që të gjithë qytetarët të shërbehen në gjuhën amtare, gjegjësisht në gjuhën shqipe që e përbëjnë mbi 20% e popullsisë në nivel komunal të kryeqendrës së Maqedonisë. Por problemi shfaqet në profesionalizimin e kuadrit, thot Lupqo Pandilovski, këshilltar për marrëdhënie me opinionin në kuadër të qytetit të Shkupit. Nga ana tjetër, në ato komuna që drejtohen nga shqiptarët, mungesa e mjeteve financiare nuk paraqet problem për aplikimin e dy gjuhësisë.
Komuna e Sarajt me sukses implementon dy gjuhësinë, edhe kuptohet për shkak të vështirësive, për shkak të mungesës së mjeteve financiare, ne disi ja dalim ban dhe domethënë tamam me sukses implementohet dy gjuhësia në Saraj.
Nënvizon kryetari komunës së Sarajit Bekim Fazliu, ndërkaq Lurzim Haziri nga organizata jo qeveritare ADI, e cila merret drejt për drejt me monitorimin e jetësimit të marrëveshjes së Ohrit, thotë se në mos implementimin e plot të dy gjuhësisë në pushtetin vendor ka të bëjë dhe vetëdija e qytetarëve.
Me ngritjen e vetëdijes së qytetarëve që komunikojnë me administratën shtetërore në gjuhën e tyre anëtare dhe me krijimin e kushteve tjera të nevojshme për në punësin dhe për administratën shtetërore për implementimin e gjuhëve të bashkive etnike që nuk janë shumë, do të vinte deri te implementimi i drejtë i
kësaj regulative ligjore të nevojshme për popullatën në Maqedoni. Praktikat janë të shumta, vendet e regionit këtë çështje kanë rregulluar në mënyrë elegante dhe në qoftë ka vullnet të mirë qeveria, këtë çështje mund ta zgjidh në mënyrë efikase.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelir.org.
Derisa kanë mbetur pak ditë deri në zgjedhjet presidenciale amerikane, kandidati favorit Barack Obama është shfaqur në reklama të gjata në mediat kryesore. Nga ana tjetër, rivali i tij John McCain ka vazhduar fushatën i patrazuar nga reklama dhe avantazhi Obamas në anketat edhe në fondet. Për mbledhjen e zhvillimeve më të fundit në fushatën presidenciale amerikane, sjell korrespondenti Radios Evropa e Lirë Andrew Talley.
Dalja e Obamës në një video 30 minutëshe në tre televizionet më të mëdha amerikane synon të përmbyllë votimin e 4 nëntorit në kohën kur votuesit sipas anketave japin atij një përparësi të ndjeshme ndaj rivalit republikan. Paraqitja 30 minutëshe e Obamës është pjesë e reklamave të paguara nga fushata e tij. Vlera e kësaj paraqitje shkon në 4 milion dollar dhe tregon epërsinë e Obamës ndaj senatorit McCain lidhur me fondet. Obama në dallim nga McCain nuk ka marrë fonde publike për fushatën, mënyrat e përdorimit të cilave janë të kufizuara. Në videon që u transmetuar në tre televizionet kryesore amerikane, Obama profilizon të amerikanët e thjesht, të cilët me vështirësi përmbyllin muajin. Duke e marrë shkas nga pamjet të tilla, ai sqaronte planin e vet ekonomik në rast se zgjidhej presidenti i Shteteve të Bashkuara. Obama dha detajet planeve të tij për të krijuar vende të reja pune, për të bërë të përballueshme kujdesin shëndetësor dhe qasjen në kolegje për qytetarët amerikanë, si dhe të ulë taksat për familjet punëtore. Duke u adresuar kamerës drejt për së drejti, Obama thotë se amerikan ka ardhur koha për ndryshim. Pas 6 ditësh ne mund të zgjidhim një ekonomi që vlerëson punën dhe krijon vende pune e nxit për parimin, duke filluar nga klasa e mesme. Obama gjithashtu në reklamën më të fundit thekson se nuk do të jetë presidenti i përkryer, por gjithmonë do t'ju thotë se cili është qendrimi i tij. McCain e ka quajtur reklamën thjesht reklam për të krijuar një ndjesi të mirë pa përmbajtje. McCain në Tampa të Floridës ka bërë fushat duke pasur brivetes një numër ish këshilltarësh të sigurisë kombëtare dhe ushtarak për të theksuar forcën e tij në çështjet e sigurisë kombëtare. Duke nënvizuar përvojën e tij në ushtri dhe në politikë, McCain synon të nxjerrë në pa mungesën e përvojës së rivalit të tij demokrat Barack Obama. Senatori republikan McCain nuk ka nguruar të citoj kandidatin demokrat për nën president Joseph Biden, i cili ka thënë se nëse Obama zgjidhet president, do të përballet shpejt me një krizë që do të krijohet të thjesht për të vënë në provë presidentin e ri të Shteteve të Bashkuara.
Senator Biden warned that Senator Obama would be tested.
Senatori të rojë që vëmendjen se senatori Obama do të vjetë në provë me ndo një krizë ndërkombëtare brenda 6 muajve të parë të administratës së tij. Unë jam provuar, miqtë mi, unë jam vënë në provë, por jo dhe senatori Obama, tha McCain. Ulumtimet e opinionit tregojnë se Obama kryeson ndjeshëm ndaj McCainit, por kandidati republikan nuk e ka shfaqur frikën nga anketat gjatë këtyre ditëve. Senatori McCain theksoi se fillimisht kishte menduar se nuk do të fitonte kandidimin e partisë së tij, por duke ardhur kaq larg i kemi provuar të gjithë gabim, tha McCain. Por edhe kandidati demokrat Obama ka vazhduar fushatën e tij duke u përqendruar në problemet ekonomike. Me McCainin president, amerikanët me të ardhurat mesatare do të varfërohen, derisa të pasurit do të përfitojnë ulje taksash, tha Obama në Karolinën e Veriut.
If Senator McCain is elected, your healthcare benefits.
Nëse senatori McCain do të zgjidhet president, përfitimet tuaja për kujdesin shëndetësor do të taksohen për herë të parë në historinë e këtij vendi. Nga kjo 20 milionë amerikanë rrezikojnë të humbin përfitimet e tyre shëndetësore të ofruara nga pundhënësit. Kjo nuk është e drejtë, tha Obama. Fushata presidenciale vazhdon në ditët e saj të fundit dhe dy kandidatët kryesor, Barack Obama dhe John McCain, nuk porreshtin për të vënë në pa pikat e tyre të forta dhe anët e dobta të kundërshtarit.
Radio Free Europe. Parambylljes ju përfitojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Misioni Bashkimit Evropian EULEX thotë se nuk do të marrë qëndrim për sa i përket statusit të Kosovës. Do të rritet ndjeshëm numri i vendeve që do të njohin Kosovën, deklaron zyrtari i lartë amerikan Stuart Jones. Bosnia gjithmonë ka qenë element jo stabil në rajon, tha në Zagreb ish ambasadori amerikan për Ballkanin Richard Holbrook. Të paktën 56 të vrarë dhe qindra të plagosur është bilanci nga një varg shpërthime që ndodhen sot në Indi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.